tre dagene her på solgry. Det er underlig med Guds ord. Vi hørte i går også. Det var noen veldige opplevelser på fjellet, men desto fastere var det profetiske ord. Det var mer å bygge på. Det var sikrere grunn den dag uværet kom. Samme hva de ellers hadde opplevd med Jesus. Peter sa noe annet en gang også. For det var mange som gikk bort ifra Jesus. Det leser vi om flere ganger. Til tider var det store flokker omkring en tusenvis. Men ofte var det ustadige flokker som kom og gikk, og kanskje helst gikk. Og en dag stod det bare 12 igjen rundt Jesus. Og så sier han, vil de også gå bort? Og da altså Peter gjør seg til talsmann for de 12, og så sier han, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vi vet at du er Guds hellige. Han sa altså ikke det, vi må være hos deg, Jesus. For du har makt til å gjøre noen små brød og noen små fisker om til mat for alle. Du gjorde hos svigermor frisk. Det er så mye som skjer rundt deg. Det er så spennende å følge med deg. Det er så store opplevelser i ditt nærvær. Nei, han sa ikke det som grunn for at han fortsatt ville være hos Jesus. Han sa, hvem skal vi gå til, Jesus? Du har det evige livs ord. Så var det ordet som holdt Peter fast der. Tal, Herre. Ja, Jesus, nå kommer vi igjen frem for deg. Vi takker for det vi har hørt i tale og sang og vitnesbyrd allerede her i dag. Vi takker deg for ordet ditt, det som er levende, det som vil inn i hjertet, det som vil prege oss og forme oss. Ja, takk for at du selv er ordet, Jesus. Og så ser du også den enkelte av oss denne morgenstunden og denne formiddagsstunden på solgry. Vi ser bare det ytre, men du ser hjertet. Og nå må du ta ditt ord, og i fortsettelse av dette møtet, Jesus. Amen. Vi skal lese fra Romerbrevet kapittel 1. Romerbrevet kapittel 1, og vi skal lese vers 14 og 15. I Jesu navn. Jeg står i gjeld, både til grekere og barbarer, både til vise og uvise. Derfor er jeg for min del rede til å forkynne evangeliet, også for dere i Rom. Det var en kort tekst, og vi skal lese den en gang til. Jeg står i gjeld, både til grekere og barbarer, både til vise og uvise. Derfor er jeg for min del rede til å forkynne evangeliet, også for dere i Rom. Hva hadde du sagt til meg hvis jeg kom til dette møtet og ba om å få 1000 kroner? Du hadde sikkert bare fliret og gått. Og hvorfor skulle du egentlig gi meg 1000 kroner? Du hadde ingen grunn til det. Og ingen skulle klandre deg om du ikke ville det. Enn om jeg kom til deg og spurte om å få lån 1000 kroner. Kanskje sjansen var litt større da. Men igjen, ingen kunne klandre deg om du ikke ville. Det var dine penger, og du var ikke pliktig til å gi meg noe lån. Men, hvis jeg kom til deg og sa det, du, den 1000-lappen som du lånte meg for en uke siden, og som du sa at jeg skulle få igjen dagen etterpå, den trenger jeg nå. Da plutselig sto ikke du fritt lenger. For nå var det ikke en gave det var snakk om. Det var ikke et lån til meg det var snakk om. Men nå var det gjeld til meg det var snakk om. Og ei gjeld kan du egentlig ikke stille deg til som du selv vil. Ei gjeld tvungen den. Det akkurat det prinsippet inkassofirmaen skor seg på. Gjeld skal inndrives. Enten man vil eller ikke. Her sier altså Paulus at han står i gjeld. Hvem sto Paulus i gjeld til? Sto Paulus i gjeld til Gud? Nei, det var ikke det som sto her i verset vårt. Paulus sto ikke i gjeld til Gud. Og det har jeg lyst til å si som mitt vitnesbyrd her i dag også. Jeg står ikke i gjeld til Gud. Takknemlighetsgjeld, ja. Men ikke gjeld på den måten at regninga mi og skyldbrevet mitt er ubetalt. Jeg sto i gjeld en dag. Det var en stygg regning. Det var et gjeldsbrev på 10 punkter. På det første punktet der sto det synd imot det første bud. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er jeg som er Herren din Gud. Og så var det så ofte i mitt liv at jeg nettopp hadde andre guder enn han. Det var så mange morgener når jeg våkna at det var mye mer spennende å gripe etter avisa enn å gripe etter hans ord. Det var så ofte når jeg gikk ut i hverdagen at hjerte og sinn og tanke var bundet opp i helt andre ting enn han og hans rike. Han kom liksom langt ned på lista, han. Og det var så ofte i samtale med en ikke-kristen bror og en ikke-kristen nabo at det var mye mer naturlig for meg, langt mer naturlig, å snakke om vær og vind enn å si et lite ord om Jesus. Det kostet liksom så mye det. Mens det andre emnene, det kom som så naturlig og så lett, som erter trillende ut av en boks. Det lå øverst i min bevissthet. Det lå først og fremst på leppene mine. Og så bar mitt liv et eneste langt sammenhengende vitnesbyrd om det, at jeg elsket ikke Gud av hele hjertet mitt, og jeg hadde andre guder enn han. Og så hadde dette her ført meg inn i et gjeldsforhold til en som ikke tåler noen eller noe ved siden av seg. Synd imot det første bud. Du skal ikke ha andre guder enn meg, Kristian. Det var det første punktet. Punkt nummer 5. Du skal ikke slå ihjel. Synd imot det budet. Det var det femte punkt. Nei, jeg hadde nok aldri tatt en kniv og drept noen. Men du, hvor flink jeg er til å såre med mine ord. Ord som riv. Ord som smerte. Ord som fører til at folk har det vondt om kvelden. Og så var det mine ord. Det sjette bud og det sjette punkt. Synd imot det bud som sier at du ikke skal drive hor og ikke bryte ekteskapet. Og så var det så mye urent i sinn og tanke. Ja, i ord og gjerning. Og så hadde det jo ført meg inn i det gjeldsforholdet til han som er hellig, og som må være det etter sin natur, og han kan ikke fornekte seg selv. Under det tiende punktet, så hadde Gud selv satt strek og så hadde han summert. Husker du på den summen? 10.000 talenter, står det. Det var den gjeld som tjeneren hadde den dag Herren ville ta oppgjør med sitt folk og sine tjenere. 10.000 talenter, sier det deg nå? En talent, det er 6.000 dagslønner. En talent, det er 20 årslønner for en vanlig arbeidskar. Tenk deg at du nå setter hele lønna di, du har gjennomsnittsinntekt, og så setter du hele lønna di inn på en sperret konto. Du bruker ikke et øre på mat, ikke et øre på klær, ikke noe på hus, ikke noe på bil, ikke strøm, ingenting. Hele lønna går inn på den kontoen. Fra og med oktober 2004. Og så fortsetter du i jobben din. Og så fortsetter du i 20 år. Hver eneste måned går hele lønna di inn på den kontoen. Da vil du i oktober 2024 ha samlet en talent. Min gjeld innenfor Gud var 10.000 sånne. Selvfølgelig bare et bilde og et svagt bilde på min helt umulige stilling innenfor Gud. Bunnet i gjeld, til gjeld oppover ørene, som langt ikke bare overgår min fatteevne, men min betalingsevne. Det er ikke noe vits å prøve å begynne på dette der en gang. Det er bare å glemme det. Fullstendig fastlåst. Sånn var det. Sånn var det. Har du hørt om den gordiske knute? Det fortelles fra det greske verdensriket. Altså det som hadde verdensherredømme før romerne kom til makta. 200-300 år før Kristi fødsel. Da var det grekerne som rådde grunn. Og der i en by var det altså den her knuten som var knøttet sammen av hamptaug da. Og den var strammet så hardt, og den var knøttet så finurlig, at det nøttet ikke å få opp den knuten. Og så hadde dette her liksom blitt et symbol for den landsbyen også. Og så kom det folk langveis fra for å se på den her og prøve å løse den her. Ingen greide. Og så var det Alexander den Store, den første konge i det greske verdensriket, som også kom til denne landsbyen, og som også ble ført fram for denne knuten. Og så sto han der og kikket, gikk rundt den og tok litt inn, og kjente hvor hard han var. Og så står det at han trakk sverdet sitt. Lynene skart, og så hogg han rett over, og delt knuten i to. Og tauen han bare liksom datt til jorda. Og så var han jo løst. Det står et ord i Kolosserne 2, vers 14. Han utslettet skyldbrevet mot oss. Med fem ord så løser det seg opp det som var helt fast og helt forknytt i mitt liv. Det som var helt umulig for meg. For jeg var maktesløs. Jeg bare ser det som i et glimt. Det blinker liksom bare i et sverd og så. Han utslettet skyldbrevet mot oss. Nei, det er ikke det jeg sier. At det var enkelt og billig for Jesus det han gjorde. Det kostet hans liv. Det kostet blod, svette og tårer. Han smakt helvete skru for herre her og i herre her. Og vi skal aldri bli ferdig i evigheten med å undre oss over det han gjorde, og at det var for oss. En hel evighet skal det ta å utgrunne herre her, og vi skal likevel aldri bli ferdig med det. I evigheters evighet så skal takken ly opp til han for det her sverdslaget og for det han gjorde. Men Bibelen sier det med fem enkle ord, stille ord, og likevel uendelig mektige ord. Han utslettet skyldbrevet mot oss. Det som var skrevet med bud, ja, det sto der nettopp, blinkende i all sin hellighet, med 10 punkt og 10 bud. Du har syndet, Kristian, mot herre her. Og så sto det der, det som gikk oss imot, ja, det skal jeg si, det gikk oss imot, ja. Det gikk i vår disfavør, og det talt sterkt. Det tok han bort da han naglet det til korset. Han tok det bort nettopp ved å betale den gjeld og den regning. Hva betalte han med? Og vi har hørt ordene, dere vet at dere ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, ble frikjøpt fra den tomme ferd som var arvet fra fedrene. Nei, sølv og gull, det ypperste av det mennesket kan legge på bordet, det var ikke gangbar mynt den dagen. Men med Kristi dyrebare blod, som blod av et feilfritt og lyteløst lam, Det betalte han med sitt eget blod. Og Jesus sier i Matteus 20, 28, Menneskesønn har ikke kommet for å bli tjent, men for selv å tjene, og gi livet sitt som løsepenge for mange. Og Paulus i 1. Timoteus 2, 6, han som ga seg selv som en løsepenge i manges sted. Der har du tre uttrykk for den pris han betalt. Sitt blod, sitt liv, seg selv. Og alt taler selvfølgelig om ett og det samme. Det koster han alt. Stive priser. Ja, Paulus sier det. Dere er dyrt kjøpt. Og Bibelen forteller om en Gud som ikke spart. Han kunne ikke spare den dagen. Det var ikke noe å få på billigsalg den dagen. Det var full pris. Og at Gud måtte gå langt inn i sitt skattkammer og hente ut det mest dyrebare han eid, sin egen sønn. Han måtte grave djupt i sin pung, for nå skulle det legges på bordet, gjenløsningsprisen. Ikke bare for ett menneske, men for en hel ett og en hel slekt. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Han utslettet skyldbrevet mot oss. Hva gjør du med betalt regning? Hvis du ikke trenger henne som bilag til selvangivelse, så tar du sikkert bare og kaster henne. Det er så mye kvitteringer. Det er så mye papir. For 2000 år siden, når en mann hadde et skriftlig dokument på det, at han ikke sto i gjeld til noen, at han ikke var trell, men at han var en fri mann. Han hadde vært trell, men så hadde løsepengene blitt lagt på bordet, og så var han frikjøpt fra trellelivet, og så var han fri, og så hadde han til og med fått det skriftlig. Ja, det skal jeg si deg var et verdifullt dokument. Den betalte regninga der, og det betalte brevet der, det ble ofte slått opp i huset, ofte på en lett synlig plass, ved døra kanskje, slik at alle som kom og alle som gikk, så det, og kunne bevitne det, at her bodde en fri mann. Min betalte regning, den ble også spikret opp, høyt, på en lett synlig plass. Ja, det var han som naglet den til korset. Og hver gang min bekymret samvittighet dømmer meg, så skal jeg få lov til å gå til korset og se og høre. Det gjelder enda i dag. Sønnen betalte. La det være nok. Barn er du. Barn får du være. Og så sang vi sangen sammen her. Takk at du tok mine byrder. Et høgfjell av skuld og av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldløse sonofferlam. Takk at du bar mine synder, betalte min skyhøge skuld, med blod fra ditt fullkomne hjerte, og ikke med sylv eller gull. Så vil ved krossen jeg stanna, med undring jeg ser, jeg er fri. Jeg skal ikke dø, jeg skal leve med Jesus til evig tid. Og så var det altså ikke Gud Paulus sto i gjeld til. Og vi må lese verset enda en gang fra Romerne 1, 14. Jeg står i gjeld, både til grekere og barbarer, både til vise og uvise. Det er mennesker Paulus sto i gjeld til. Og her sveiper han over, rik eller fattig, vis eller uvis, greker eller barbarer, stor eller liten. Det har ingenting å si til Paulus. Jeg står i gjeld til dem. Gjeldfri oppover overfor Gud, men i tung gjeld overfor medmennesker. Hva betyr det? Og hva mener Paulus? I Efeserne 3, 6, så sier han det kjente ordene at hedningene er medarvinger. Hva betyr det? Det er jødene som er Guds arving. Det er jødene som er Guds eldste sønn. De kalles i andre Mosebok for Herrens førstefødte. Det er jødefolket det. Og far sier til sin eldste sønn, alt mitt er ditt. Og ord om at han ikke angrer på sitt kall og sin utvelgelse og sine nådegaver, det er nettopp sagt om jødene. Han står ved sin utvelgelse av dem, og de har enda mye i vente som de ikke har fått. Men den eldste sønn ble stående utenfor han. Når Gud laget fest for medarvingen, for den yngste sønn, så ville ikke jøden gå inn. Og nå har han stått der enda i 2000 år, utenfor. Og til og med Norges regjering og NRK boykottet jøden. Satt på sidelinja. På alle vis. Forakta. Forfulgt. Håna i media. Glemt av kirka. Men Gud har ikke glemt den. For han er enda arvingen. Og han skal en dag komme inn. Og den gamle far skal enda en gang kaste ham halsen på sin sønn og si alt mitt er ditt. Og så var det store det i den nye pakt at evangeliet og frelsen og himmelen og løftene og pakten, det var ikke bare for jøden, men Gud slår opp døren til alle folkeslag. Og så sier de at folkeslagene er også medarvinga. Ikke i stedet for jøden, men med jøden og medarving, sammen med jøden. Nå er det den forente menighet, der troende både fra det jødiske folk og fra alle folkeslag, nå er sammen. Det som før var skilt, nå er det forent. For han gjorde det til ett, som var adskilt før, sier Paulus. Folkeslagene er medarvinga. Det er jo der vi er. Det er jo den flokken vi hører til. Folkeslagene. Vi ble lukket inn, vi også, i det fellesskapet som før bare var for det jødiske folk og Abrahams kjødelige etterkommere. Folkeslagene er medarvinga. Og så er det det jeg har fått blitt, og du har fått blitt. Og så er det så mange i denne flokken av folkeslagene, som altså er medarvinga, som enda ikke har hørt enda. Det står om dem i testamentet. For et testamente, det er nettopp en skriftlig nedtegnelse det, over hvem som er død, hva arven er, og hvem arvingene er. Det nye testamentet, det forteller om en mann, Jesus fra Nazaret. Hva var det han samlet sammen i sitt jordeliv? Hvilke verdier skaffet han til veie? Og som han ga til arvingene ved sin død? Ja, han hadde ingenting av jordisk gods og gull. Han hadde ingenting av sånt å skrive om i testamentet. Han er i den fin kjortel, står det, vevd i ett fra øverst til nederst. Men det ble røvet fra han like før han død. Han hadde ingenting. Men han skaffet til veie åndelige verdier. Han skaffet til veie barnekår. Han skaffet til veie syndenes forlatelse. Han skaffet til veie adgang til himmelen. En åpen dør og et evig liv. Og det har han skrevet mye om i dette testamentet. Og så har du fått ta imot det, har ikke du det? Og så har du blitt lukket inn i frelsens uransakelige rikdommer. Du har fått sette til bords med den gamle klara vin og det fete margfulle rettene. Og så øser Gud sine velsignelser utover deg. Ja, i Kristus så har han velsignet oss med all åndelig velsignelse, står det. Ikke nødvendigvis all materiell velsignelse, men all åndelig velsignelse. Der har han holdt nå igjen. Han har holdt nå igjen der, men satt alt inn på barnets konto og barnets bankbok. Alt er ditt ved trua, i han. Men så var det medarvingen da. som enda ikke har hørt. Hjemme i vår familie er vi 4 søsken nå. Det er Elfrid og Lilian, og så er det meg, og så er det Jostein. Mor og far lever. Om de har skrevet testamentet, det vet jeg ikke. Jeg har aldri spurt dem. Men hvis mor og far skal gi noe til oss ungene, så er jeg ganske sikker på det at de vil sette mye inn på at det blir omtrent likt. Så godt kjenner jeg dem. Skal vi tenke oss nå at mor og far døde mens jeg var i Tanzania? Da var det altså 3 arvinger her i landet. Og så var det en medarving i Afrika. Skal vi tenke oss at de 3 søsknene mine her i Norge sa det? Men Kristian, han bor nå så langt bort. Ikke har han telefon og ikke har han mail og ikke har han fax. Postgangen er veldig usikker. Og vi tror jo egentlig at han har alt det han trenger. Nå deler vi arven i 3, og så beholder vi 3 hver sin tredjepart. Og så anser vi oss ferdig med det. Ja, vi har en jurist iblant oss. Der er en. Jeg tror det er straffbart etter norsk lov å gjøre det sånn. Og jeg tror mine 3 søsken nå ville ha kommet i gjeld til meg. For de har holdt nå tilbake som var min rett etter testamentets ordlyd. Hvis de selv hadde sagt jeg vil ikke ha noe del av arven, hvis de hadde fraskrevet seg det og satt seg utenfor, ja, da stod de med gjeld til meg. Men når de selv hadde sagt at ja, jeg vil ha det, jeg vil gjøre meg bruk av det, da kommer også meldeplikten til dem som enda ikke har hørt av medarvingene. I Kina så har de et ord og et ordtak. I ørken er det vær en mord og har funnet vatten og så ikke si fra til de andre. I ørken er det vær en mord og har funnet vatten og så ikke si fra til de andre. Paulus sier det sånn i 1. Korinterbrev 9, vers 16. For om jeg forkynner evangeliet, så er det ikke noe å rose meg for. Det er en tvang som ligger på meg. Ja, ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Det er sterke ord. Om jeg forkynner evangeliet, så er det ikke noe å rose meg av. Nei, kjære meg, skulle noen rose deg om du er med i misjon, om du reiser med ordet, om du har tunge verv og bruker mye tid på å bringe evangeliet ut, skulle noen rose oss for det? Ingenting å rose oss av. Jo, ingenting å skrive om i Jærbladet om en mann betaler telefonregninga si. Det hører de etter god folkeskikk det. Men skulle heller skrive i Jærbladet hvis en ikke ville betale telefonregninga si. Ikke noe å rose meg av. Det er en tvang som ligger på meg. Ja, det er sant, det, Paulus. Gjeld har bestandig vært tvungen. Du kan ikke stille deg til den som du selv vil. Ja, ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Ja, ved deg, Paulus, om du ikke hadde gjort det. For da hadde du gjort deg skyldig i noe som var verre enn mord. Ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Og så ser vi det underlige budskapet. Vi leser om det i Romerne 6, 18. I det dere nå er frigjort fra synden, er dere blitt treller for rettferdigheten, eller tjenere for rettferdigheten. I det. Det er omtrent som har en skålvekt det, med 2 skåler hengende ned, som hviler på en spiss sånn, og så er det akkurat i balanse. I det ene skåla går ned, så går den andre opp. Det liksom en bevegelse det. For de henger sammen, de to han der. Det ene kan ikke skje uten at det andre følger med. Sånn det. I det du har blitt hjelpfri overfor Gud, i samme øyeblikk, så vippes alt opp, og du kommer inn i et gjeldsforhold til din neste, som fører deg inn i et forhold der du ikke har noe valg lenger. I det. Og var ikke det vi har sunget om på møtene her også? Frelser til korsets død, elsker du meg. Skulle jeg ikke da alt gjøre det? Og så henger det sammen der. Jeg har ditt blod slukt vredens ild. Ja, da må du føre meg som du vil. Står ikke det også i en sang? Jesus, meg selv jeg deg bringer, legger meg ned for din fot, at du meg evig skal eie, jeg jo kjøpt med ditt blod. Det fortelles om Livingston, den store skotske oppdagelsesreisende og misjonær i Afrika. Hele livet så kjempet han imot slaveriet. Det møtte han på, nesten hvor han kom. En dag de kom til en landsby, så var det slavemarked bort på torgplassen der. Og Livingston gjorde det han ofte gjorde. Han kjøpte fri en gutt. Og så ga han en friheten. Denne dagen fortelles det at når gutten fikk forklart det, lenkene var løst opp på, og han sto der fri. Og når det endelig gikk opp for gutten at nå kunne han gå dit han ville. Han var ikke bundet lenger. Han var ikke trell lenger. Og når det sokk inn i sjela hans, så kastet han seg på kne der foran Livingston, og så sa han, nå vil jeg høre deg til. Nå vil jeg være din trell. Jeg vil være din for resten av mitt liv. Jeg har ditt blod slukt vredens ild. Ja, da tennes det rop og den bønn i menneskehjertet. Da må du føre meg sånn som du vil. Hedningene medarvinger. Jeg står i gjeld. Derfor jeg for min del, sa Paulus der i Romerne 15. Derfor jeg for min del rede til å forkynne evangeliet, også for dere i Rom. Ja, det en måte å betale den gjelder på. Det å rope ut budskapet om arven til medarvingene. Når du har gjort det, når du har sagt til en medarving, forklart en evangelie og forkynt en evangelie, og åpnet testamentet og vist at hans navn står der også. Når du har gjort det, i det øyeblikk er du hjelpfri overfor han. Da er ansvaret løftet fra dine skuldre og over på hans skuldre, for nå har han hørt. Og nå skal han selv stå til ansvar for det han har hørt. Men inntil det er gjort, så er ansvaret ditt, du som har hørt og har tatt imot. Derfor jeg for min del rede til å forkynne evangeliet, også for dere i Rom. Ja, ikke bare i Rom, men ut til enden av jorda. Se markene, sa Jesus. De er kvit til høst. Ja, når åkeren er kvit, og åkeren er tørr, da burde bonden fram med trøska, og fram med sigden. Da burde høstfolkene ut, for det er ferdig nå. Det er ikke mer å vente på nå. Men det at åkeren er kvit, det betyr også det at nå er det kort tid før høstregnet kommer, og høststormene kommer. Det som vil vanskeliggjøre og til slutt umuliggjøre når vi har innhøsting. Løft øynene og se. Hva er det motsatt av å løfte øynene? Det motsatte av å løfte øynene, det er å se ned det. Hva ser du hvis du ser ned? Jo, da ser du enten to sko og to føtter, eller ti tær, alt ettersom. Du ser det stedet på jordkloden der du står, der du er i sentrum. Du ser deg og ditt og dine. Og så sier Jesus det til oss i dag, at vi skal nettopp løfte øynene og se langt. Se oss inn. Ser du Quechua-indianeren? Døddrukken av billig maisbrennvin på markedsplassen der i Arequipa. Jo da, nominelt katolikk kanskje. Men ingen har brukt tid på han og lagt evangeliet ut for han. Helt ukjent med hva det er for noe, og hvilket budskap det er. Han er medarvingen din. Ser du Sukuma-gutten? Ned mot sletten, mot Victoriasjøen der i Nord-Tanzania. Han går og drar på den beste bukken de har i familien. Bror hans er så sjuk. Og nå har medisinmannen sagt at det må et skikkelig offer til for å blidgjøre åndene. Aldri hørt Jesu navn nevnt. Hver dag fylt av frykt for døden og for alt som truer. Ser du japaneseren? I 17. etasje der i boligblokka i Tokyo. Dataekspert. Shintoist. På kne foran fedrealteret, mens røkelsespinnene dufter. Jo, da han jo har sett et neonkors borti gata der. Men han vet ikke hva det betyr. Det er medarvingen din. Løft øynene og se markene. De er hvite til høst. De sier det at det er fire måneder igjen, sa Jesus. Og du, hvor flink vi menneskene er. Senere en gang, ikke enda. Jo, de er alt hvite til høst, sier mesteren. Men du må løfte øynene og se. Det stod en liten notis i et misjonsblad for noen år siden. Det var fra vestkysten av Irland. Det var storm. Det var uvær. Og et skip hadde gått på grunn der, ut på skjæret. Et stykke fra land. Redningsskøyta gikk ut. Og de berget alle ombord, unntatt én. De fikk en ikke løs. Det var et eller annet, han bare klynget seg til masse av dem. Og for å berge det, de som var berget, så måtte han bare gå inn igjen og gi opp han sisten. Og så fortelles om han, John Holden, en ung mann der. Når han fikk høre om at det var at en der ute på vraket, så samlet han sammen nytt mannskap til en tur nummer to. Og så fortelles at mor hans, John, der kom ned på stranda i stormen, og bønnfalt om ikke å gå ut i uværet. Nå må du huske på det, sa hun, at far din omkom på sjøen. Og du må huske på det at han William, bror din, han er forsvunnet, han, og vi vet ikke noe, han er hen. Han reste sjøs for noen år siden, men vi har ikke hørt noe mer. Jeg har bare deg igjen nå, John. Jeg må ikke miste deg også. Jo, Gud har sagt at jeg skal reise han. Og så gikk redningsskøyta ut for andre gang. Og så greide de å berge den sisten. Og da redningsskøyta klappet til kajen, så ropte John til dem som stod der. Spring opp til mor. Og si at det var bror min, han William, som var redda. Du, det er bror din det gjelder. Det er medarvingen din det gjelder. Jeg må gjøre hans gjerning som har sendt meg, så lenge det er dag. Det kommer en natt, da ingen kan arbeide. Og så er det ikke sånn at Gud er avhengig av oss Nei, han er ikke det. Himmelen skal nok bli full, selv om vi melder oss av. Om vi tier, så skal steinene rope. Det kan vi være ganske rolig for. Herrens råd, det skal bli fullbyrda. Men han ville så gjerne at vi også skulle være med. Tenk for en nåde. Og var ikke det vi hørte til åpning her? Og hvilken lykke og deg tilhøre. Takk. Takk at også jeg fikk være med. Din gode gjerning du selv fullføre. Til jeg står fri og frelst i evighet. Amen.